«Їж, негіднику!» Внестями крикнула Варвара, тикаючи бутербродом. «Інтелігент!» Та Лоханкін одвертав обличчя і заперечливо мукав. Через кілька хвилин розпалена, вимазана зеленою ікрою Варвара відступила. Вона сіла на свій мішок і заплакала крижаними сльозами. Лоханкін струсив з бороди крихти хліба, які заплутались у волоссі, зиркнув на дружину насторожена, скоса і притих на своїй канапі. Йому дуже не хотілося розлучатися з Варварою. Поряд з багатьма недоліками Варвара мала свої істотні досягнення – великі білі груди і поставу. Сам Васісуалій ніколи ніде не служив. Праця заважала б йому думати про значення російської інтелігенції до соціального прошарку, якою він зарахував і себе. Таким чином, багаторічні думання Лоханкіна зводилися до приємної і близької йому теми. Васісуалій Лоханкін і його значення. Лоханкін і трагедія російського лібералізму. Лоханкін і його роль в російській революції. Про все це можна було легко і спокійно думати, розгулюючи по кімнаті у фетрових чобітках, куплених на Варварині гроші, і поглядаючи на улюблену шафу, де поблискували церковним золотом корінці Брокгаузівського енциклопедичного словника. Васисуалій годинами вистоював перед шафою, переводячи погляд з корінця на корінець. Там стояли по ранжиру, як на параді, дивовижні зразки палітурного мистецтва. Велика медична енциклопедія, «Життя тварин», пудовий том «Мужчина і жінка», а також «Земля і люди» Елізе Реклю. Поряд з цією скарбницею мислі неквапливо думав Васісуалій. Стаєш чистішим, якось зростаєш духовно. Прийшовши до такого висновку, він радісно зітхав, витягав з-під шафи родину за 1899 рік у палітурках кольору морської хвилі з піною і бризками, розглядав картинки англо-бурської війни, повідомлення невідомої дами під назвою «Ось як збільшила свій бюст на 6 дюймів» і інший цікавий дріб'язок. Коли Варвара пішла, на який ґрунтувалося благополуччя достойного представника мислячого людства. Увечері прийшов Тебурдуков. Він довго не наважувався війти до кімнати Лоханкіних і тинявся на кухні серед довгополум'яних примусів і натягнутих хрест-навхрест вірьовок, на яких висіла суха гіпсова білизна, смугаста від синьки. Квартира враз ожила. Грюкали двері, миготіли тіні, іскрились очі мешканців і десь пристрасно зітхали. Прийшов мужчина. Тибурдуков скинув картуза, сіпнув себе за інженерський вуз і нарешті зважився. «Барю», – благально сказав він, увійшовши до кімнати. «Ми ж домовилися». «Помилився, Сашук», – закричала Варвара, хапаючи його за руку і штовхаючи до канапи. «Ось він лежить, самець, підлий власник». «Розумієш, цей кріпосник оголосив голодовку через те, що я хочу від нього піти». Побачивши Птибурдукова, голодуючий одразу ж перейшов на п'ятистопний ямб. «Птибурдуков, тебе я зневажаю!» – заскиглив він. «Дружини моєї ти не смій торкатись!» «Ти хам, Птибурдуков, мерзотник! Куди, дружини, ти ведеш від мене?»
«Товаришу Лоханкін!» – промовив приголомшений Птибурдуков, хапаючись за вуса.
«Іди, геть іди, тебе ненавиджу!» продовжував Асесуалі, похитуючись, як старий єврей на молитві. «Ти гнида, підла і мерзенна ще до того ж! Не інженер ти, хам, мерзотник, наболоч, повзуча гадина і сутенер до того ж!»
«Як вам не соромно, Васисуалію Андрійовичу?» – сказав уже нудьгуючи Тибурдуков. «Це навіть просто безглуздо. Ну, самі подумайте, що ви робите? У другому році п'ятирічки».
«Він мені насмілився сказати, що це безглуздо! Він, що дружину мою викрав! Іди геть, Птибурдуков! А ні, то я тобі по шиї, тобто по зашийку, вам надаю!»
«Хвора людина»,
– сказав Птибурдуков, намагаючись не виходити з рамок пристойності. Але для Варвари ці рамки були тісні. Вона вхопила зі столу вже засохлий зелений бутерброд і посунула на голодуючого. Лоханкін захищався так запекло, ніби його мали каструвати. Птибурдуков відвернувся і дивився у вікно на кінський каштан, що цвів білими свічками. Позад себе він чув огидне мукання Лоханкіна і викрики Варвари. «Їж, підла людина, їж, кріпоснику!» Наступного дня Варвара, схвильована несподіваною перешкодою, не пішла на роботу. Стан голодуючого погіршав.
«О, уже і різачка почалась у шлунку!» із задоволенням повідомляв він.
«А там і цинга прийде, на ґрунті недоїдання, почнуть випадати зуби і волосся». Птибурдуков привів брата, військового лікаря. Птибурдуков другий довго прикладав вухо до тулуба Лоханкіна і прислухався до функцій його організму з таким напруженням, з яким кішка прислухається до руху миші, що залізла в цукорницю. Під час огляду Васисуалій дивився на свої груди, мохнаті, як демисезонне пальто, очима, на яких бриніли сльози. Йому було жалко себе. Тибурдуков другий подивився на Тибурдукова першого і повідомив, що хворому дієта не потрібна. Можна їсти все. Наприклад, суп, котлети, компот. Можна їсти також хліб, овочі, фрукти, навіть і рибу. Курити можна, але в міру. Пити не радить, проте для апетиту непогано було вводити до організму чарку доброго портвейну. Взагалі, лікар не зміг розібратися як слід у душевній драмі Лоханкіних. Сановито відсапуючись і постукуючи чобітьми, він пішов, заявивши на прощання, що хворому не забороняється також купатися в морі і їздити велосипедом. Але хворий не збирався вводити до організму ні компоту, ні риби, ні котлет, ні інших ласощів. Він не пішов до моря купатись, а продовжував лежати на канапі, посилаючи на адресу присутніх лайливі ямби. Варвара відчула до нього жалість. «Через мене голодує», – міркувала вона з гордістю. «Які ж все-таки пристрасті! Чи здатний Сашук на таке високе почуття?» І вона занепокоєно поглядала на вгодованого Сашука, вигляд якого доводив, що любовні переживання не заважатимуть йому регулярно вводити до організму обіди і вечері. Коли Птибурдуков вийшов на хвилину з кімнати, вона навіть назвала Васисуалія бідненьким. При цьому біля рота голодуючого знову з'явився бутерброд. Але хворий знову не прийняв його. «Ще трохи витримки», – подумав Лоханкін, – «і Птибурдукову не бачити моєї Варвари». Він із задоволенням прислухався до голосів у сусідній кімнаті.
«Він помре без мене», – казала Варвара. «Нам доведеться зачекати. Ти ж бачиш, що я зараз не можу піти».
Вночі Варвара бачила страшний сон. Сохлий від високого почуття васісуалі, гриз білі остроги на чоботях військового лікаря.